Dobrý večer. 19. júla si v liturgickom kalendári pripomíname svätú Makrínu. Grécke slovo Makrína znamená tá, ktorá rastie. Svätá Makrína bola sestrou svätého Bazila Veľkého. Narodila sa okolo roku 327 v Kapadockej Cezareji. Po smrti svojho snúbenca spoločne so svojou matkou Eméliou a ich bývalými služobnicami viedla život modlitby, meditácie aj pokánia na ich rodinnom sídle pri rieke Iris pri meste Anesis. Gregor Nyský ju vo svojich spisoch predstavuje ako teologicky vzdelanú ženu. Sveta Makrína sa spolu so svätým Bazilom považuje za spoluzakladateľku sestier baziliánok, respektíve za prvú predstavenú ich rehoľného spoločenstva. Sestry baziliánky pôsobia v oblasti katechézy, zdravotníctva, školstva, výchovy, v starostlivosti o chrámy, ako aj v administratíve na eparchiálnych úradoch či iných inštitúciách grécko-katolíckej cirkvi. O svätej Makríne nám dnes zaujímavé informácie ponúkne sestra Štefánia Blichová z prešovskej komunity sestier baziliánok. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.
Keď sme si predstavili svätého Bazila Veľkého, tak predstavíme si svätú Makrínu, ktorá je vlastne predstaviteľkou ženského východného mníštva a je známa aj tým, že je Bazilová sestra, takisto napríklad jak scholastika je sestra svätého Benedikta alebo možno aj Klára s Františkom, že aj tu platí, že za každým slavným mužom stojí slavná žena, alebo dobrá žena, alebo jak to povedať. Ale určite, že to sú vplyvy, hlavne tu, že to je rodinný zväzok, tak je to tak. Ale kým začneme hovoriť o Makríne, tak by som chcela povedať o takej charakteristike východného mníštva v tej dobe. Čiže Makrína, ona bola svedkom rozvoja mníštského života, tak to na ňu malo samozrejme veľký vplyv. Takisto mala silný kresťanský základ rodinného prostredia, osobný vzťah s Bohom. A potom ešte jednu vec, ktorú zažila. Už ako 12-ročnú ju otec zasnúbil s jedným mladíkom, ktorý potom tragicky zahynul. Bola veľmi pekná, tak keď prichádzali ďalší takí zaujemci o jej ruku, tak ona už hovorila, že ona už bola raz zasnúbená a že to platí. Takisto aj duchovný rozvoj tamošnej cirkvi, keď už hlavne bol dobrou pôdou pre vznik toho ženského mníšskeho spoločenstva po boku mužského spoločenstva. Cieľom kresťanského života v jej dobe nie je len hodba za posmrtnou blaženosťou alebo túžba, tak povedzme, ale objavenie Božieho kráľovstva už v tomto živote a žiť svoj život tu na zemi čo najplnšie. Ďalšou takou charakteristikou bolo, že zrieknutie sa seba z lásky k Bohu, to je tá filozofia, práva múdrosť, čo to sme si už tak vysvetlili predtým, ktorým sa označoval kresťanský život. Je to život v slobode. Neviazať sa na majetok, neviazať sa na blízkych ľudí a zriesť sa túžby pomoci. Potom takisto v knihe Genesis sa hovorí, že a stvoril Boh človeka na svoj obraz a na Boží obraz ho stvoril muža a ženu ich stvoril. Takže formujúc ženské mníšske spoločenstvo, Sveta Makrina potvrdzuje, že človek je muž a žena, že sú to rovnoprávne stvorenia. Že keď muži dokázali žiť asketický život, tak samozrejme, že to dokážu aj ženy. A vo svojich pravidlách Bazil hovorí, že to, čo napísal pre mužské spoločenstvo, platí aj pre ženské s malými odlišnosťami. Potom je to taká svadobná metafora, sňubenica Kristova, ktorá má korenie v starom zákone. A kde sa v starom zákone sa tá metafora používala a používa výlučne na opis duchovných zasvetených žien. Vidíme, že Makrina bola zasnubená s tým chlapcom a teraz je sňubenica Kristova. Potom mužná žena. Takúto charakteristiku si ženy zaslúžili mučenickou smrťou, napríklad ako svätá Perpetua vo väzení, čnostným životom, podobným mužom, ako bola blažená Melania, mužským zmýšľaním, Olympia, a vystúpením nad svoju prirodzenosť svätá Makrina. A potom známy psychológ Jung objavil, že muž má v sebe ženské prvky a žena má v sebe mužské prvky. A vôbec napríklad ja, keď tak som raz čítala, som mala čítať psychológiu na miesto východných otcov a teraz čítam tú psychológiu, čítam, prečítala som pol knihy a tak som zistila, aha, toto svätí otcovia hovoria a v jednom takom krátkom výroku a tu treba prečítať pol psychológie, že no, nechcem podceňovať psychológiu, ale možno kedy máme také pokušenie zamieňať psychológiu alebo ako si žiť psychológiou náš duchovný život, ale si myslím, že východní otcovia boli najlepší psychológovia a aj to, že psychológia nepozná hriech a my v našom duchovnom živote musíme veľmi silne zohľadňovať hriech. A Jan Zlatousty dokonca tvrdí, že kresťanská duchovnosť žien je na väčšej úrovni ako mužov. Zdôvodňoval to tým, že ženy boli ochránené od svetského vzdelania a zdržiavali sa v pokoji domova. Potom ďalšia metafora je anielský život. Prakticky znamená dve veci, že zasvetené pány sa zriekali manželstva a mali povinnosť zbaviť sa vášni podľa biblického výroku. A pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Potom je to duchovné mučenictvo, nekrvavé. Toto mučenictvo je nevyhnutné pri premene pozemského človeka na nebeského. To znamená, že naše vášne sú pre nás kríž. A my sa tých vášni môžeme od tých vášni očistiť iba krížom. To sú, jak by som povedala, aj tie samotné asketické rôzne cvičenia, ale takisto také vášne napríklad, jak hnev, také duchovné vášne, ako je hnev, alebo letargia, taká núda, alebo strach. To nám spôsobuje bolesť, preto aj svätá Makrina, napríklad tu na ikone ju máme v našej kaplnke, tak ona nie je so žaltárom namaľovaná, zobrazená tam, ale s krížom. Že ona akože sa pozerá na kríž. Že my tým krížom očisťovania musíme prejsť. A keď neprejdeme tu, tak musíme potom prejsť v očistci. A potom zase človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. A Božiu podobu stratil človek pri prvom hriechu. Lebo tak, obraz mu ostal, lebo Božiu podobu mal tento Adam získať, bol stvorený na Boží obraz a podobu. Boží obraz máme všetci aj po hriechu a podobu si musíme už teraz získať cez kríž, cez utrpenie. A Adam to mohol získať ale bez utrpenia, keď bol v ráji. A vlastne cieľom tohto života kresťanského aj mnišského je askezou a milosťou Božou znovu nadobudnúť podobu. Preto u nás na východe sa hovorí prepodobná sestra, prepodobný oče, keď je to mních prepodobný brat, ten, kto sa chce podobať Bohu. A takisto, keď pri pohrebe svätej Makriny bolo počuť, ako jedna sestra vyriekla slova, že odteraz už viac neuzriem túto Bohu podobnú tvár. Že to si potom ešte povieme v súvislosti s jej pohrebom. A východná cirkev nazýva krst osvietením. Od pasívneho prijímania Božieho ducha sa prechádza k jeho vyžarovaniu. To znamená, že zo svätého človeka vyžaruje svetožiara svetlo svätého ducha. Preto sa ikony maľujú tak, že ich lica sú také, jak vybielené, že prežarujú. A takisto napríklad niektorí veľkí askety, keď sa modlili, tak napríklad tú komnatu, kde sa modlili, to miesto bolo osvetlené takým nestvoreným svetlom. Ale to bolo také svetlo napríklad, jak bolo pri premenení kríža. A ešte tu len tak pripomeniem napríklad, že to tiež učenia východných otcov, že človek nemal zomrieť a jeho telo bolo, po cerkovnoslovensky sa povie, že netlinné, neporušiteľné. Prišla smrť a telo sa stalo porušiteľné. To znamená, že keď zomrieme, tak naše telo sa rozklada. Ale napríklad sú svätci, ktorých sa telo nerozkladalo. Napríklad ten najnovší svätý, ten kapucín Pater Pio. On tam leží akoby spal, nie? Takže tak sa splňajú. A teraz ešte chcem takisto trošku predstaviť také tri sväté ženy. To boli súčasničky svätej Makriny. To bola ešte blažená Melania a Olympia. Všetky tri boli veľmi bohaté. Ale každá mala svoj spôsob zasvetenia. Svätá Makrina sa narodila v 327. roku, 380. zomrela, pochádzala z bohatej kresťanskej rodiny a svoje zasvetené spolu s matkou začala žiť po tragickej smrti svojho snúbenca. A svätá Melania žila v 383-409. Bohatá Rimanka zo senatorskej rodiny sa pre zasvetenie rozhodne spolu so svojím mužom po smrti ich dvoch detí. Rozdali svoje majetky, žili najprv v Afrike a potom v Jeruzaleme, kde svätá Melania založila dva mužské kláštory. Svätá Olympia žila v roku 368 až 410 s otáznikom, lebo sa nevie presný dátum. Bola diakonka a pomocnička svätého Jana Zlatoustého. Bola dcerou carihradského cisárskeho úradníka Seleuka. Rodičia jej zomreli v období detstva a vychovovala ju Teodozia, sestra ikonického biskupa Anfilocha. V 16 rokoch sa vydala za cisárskeho správcu Nebridia, ktorý jej po 20 mesiacoch zomrel. Rozhodne odmietla ďalšie manželstvo za cisárho príbuzného s túžbou ostať trvalo vdovou podľa listu svätého Pavla Timotejovi 1. Timoteja 5:5-7. Olympia štedro rozdala svoj majetok a konala skutky milosrdenstva. Vďaka zbožnému životu bola patriarchom Nektáriom prijata do zboru diakonok. Bola veľkou oporou svätému Janovi Zlatoustému v čase vyhnanstva. Jej životopis napísal anonymný autor a takisto poznáme ju zo listov svätému Janovi Zlatoustému. Životopis Melanie napísal Gerontios a životopis svätej Makriny jej brat svätý Gregor. Tak ja sa nad tým zamýšľam, že v tých prvých kresťanských storočiach tak vidíme, že jak ľudia hneď začínali žiť radikálne svoj život. No ale sme videli z predošlého rozprávania, že nie všetci, hej? Ale svätá Melania bola taká bohatá, čo ani nemohla predať svoj majetok, lebo nebol ho kto kúpiť. A potom, keď majetok zničila vojna, tá hovorila, no sláva Bohu, už mám pokoj. Lebo ona potom, kde išla, tak stále so sebou nosila zlato, to potom speňažila, tak pomáhala všade chudobným. Alebo našla si niekoho, kto to robil.
Kto nájde ženu statočnú na mnoho peria zácnejšiu, kto nájde ženu statočnú nad mnoho peria zácnejšiu, srdce jej muža jej dôveruje, o celý život mu robí dobre, s chuťou sa postará o ľan, o vlnu, ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom, dáva dievkam príkazy a všetkým pokrm, vyliadne si pole a hneď ho kupuje, zo zárobku svojich rúk vysádza vinice. Je ako loď kupecká, liet svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Aké sladké je jej podnikanie, ani lampa jej v noci nezhasne. Rukami siahne po praslici a prstami drží vreteno. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé plátno. A o dom svoj sa nebojí, keď príde chlad a nasneží. Je čelať je odjata purpure dvakrát farbenom. Bedrá si silou opáše a narovná zohnuté ramená. Bedrá si silou opáše.
Našim hosťom je sestra Štefánia Blichová z prešovskej komunity sestier Baziliánok, s ktorou sa rozprávame o svätej Makríne, ktorá je považovaná za spoluzakladateľku rehoľného spoločenstva sestier Baziliánok.
Teraz sa už budeme venovať trošku svätej Makríne. Jej životopis napísal jej brat Gregor, biskup Nízky, pravdepodobne na prosbu mnícha, takého mnícha Olympia. On hovorí, že to píše jedno ducho a bez okrás, ako sám skromne povedal, ale naozaj toto dielo je tiež veľmi pekne napísané, lebo Gregor nebol ďaleký od Bazila, že takisto bol retor dobrý. A toto dielo je tiež všeobecne cenné z historického dôvodu. Je to verný opis života ženského mníctva v danom období. Okrem toho máme možnosť nahliadnúť do rodinného života rodičov Makríny a Bazila a kresťanskej komunity v Malej Ázii. Čerpáme odtiaľ aj údaje o Makrininých bratoch a dozvedáme sa o liturgii 4. storočia. Veľa sa tu môžeme dočítať aj o kresťanskej duchovnosti tej doby, ako ženskej, tak aj mužskej. V životopise hovorí Gregor o skúsenostiach svätej, jej úspechoch a rodine. Osobu Makríny opísal autor verne, s patričnou úctou a láskou. Svoju vychovávateľku a duchovnú matku predstavil ako duchovnú, zároveň aktívnu mníšku a príkladnú predstavenú. Gregor sa sústredil na jej hlavné čnosti ako chudoba, nevinnosť, obetavosť pre iných a lásku. Často hrdinsku do bližného. Pozoruhodný je a dialog brata a sestry v posledných chvíľach jej života. Takže svätá Makrina, sestra svätého Bazila, sa narodila ako najstaršie dieťa Bazilovi a Emilii v Neokesarii v maloazijskej provincii Pantos. Zo životopisu svätého Bazila vieme, že rodina bola kresťanská, čo v ich čase nebolo ešte takou samozrejmosťou. Pred narodením Makriny mala matka Emilia sen. Zdalo sa jej, že nosí v rukách dieťa, ktoré ešte len nosila pod srdcom. Tu sa jej zjavil ktosi, koho zvľad bol majestátnejší než u ľudí, a dievčatko v jeho rukách oslovil meno Tekla. Tekla bola predzvesťou jej asketického života a nie mena, lebo Tekla bola prvá mučenička, myslím, že sa to spomína v skutkoch apoštolskom. Ideál prvých kresťanov bolo mučenictvo. Každý chcel dosiahnuť mučenictvo. A kto bol taký zapálený pre Boha a kto miloval Boha. Takže Tekla ako prvá mučenička, tak ona bola takým vzorom pre všetkých. Takže toto videnie nebolo o jej mene, ale o jej poslane, pretože ona dostala meno Makrina po babičke, otcovej matke. Makrine staršej. Dievčatko rastlo a matka si zobrala na starosť jej vzdelanie. A tu trošku rozšírim tú výchovu, že neobvykle svetské vzdelanie, kde sa v ranom detstve učia deti diela básnikov. Pokladala totiž za nevhodné a nepekné, aby ešte neustálená a tvárna povaha poznávala vášne žien a nedôstojnými príkladmi sa poškvrnila. Cerinu výchovu tvorilo to, čo môžu deti v ranom detstve pochopiť z Bohom inšpirovaného písma. Žaltár, ktorý ospevovala, bol spoločníkom od raného detstva Makriny. Popri tom sa venovala zručnosťam, najmä spracovaním vlny. A tak Makrina dorastala na krásnu devu mladú, ktorej krásu nemohol vyjadriť žiadny maliar. Nediv, že ich dom obliehal veľký počet uchádzacov o jej ruku. Ale otec jej vybral jedného zdvorilého muža, dobrej rečníckej povesti z vážnej rodiny, a jemu sa rozhodol zasnúbiť Makrinu, keď dosiahne plnoletosť. Ona bola zasnúbená ako 12-ročná, no ale jej potom budúci ženík tragicky zahynul na poľovačke. Našli ho asi po mesiaci v takom starom pne stromu a už vieme, ako asi vyzeral. Taká aj je verzia, že pravdepodobne ho niekto zastrelil, kto sa zaujímal o Makrinu tiež. Makrine bolo známe otcové rozhodnutie o manželstve a svoje zasnúbenie potom pokladala za manželstvo. Hovorila, že v nadeji na zmŕtvychvstanie ho poklada iba za vzdialeného a nemŕtvého. Bolo by nepekné nezachovať vernosť manželovi, ktorý je ďaleko od domu. Takýmito slovami odmietala tých, ktorí sa uchádzali o jej ruku, a rozhodla sa zostať pri matke, aby si uchránila svoje rozhodnutie takisto, že ich matka nielen pre ňu, ale potom uvidíme aj pre ich bratom, že na jednej strane Makrina jej veľmi pomáhala, ale na druhej strane zase ju chránila. Otca nemala. Spoločný život Makriny bol pre matku veľmi osožný, nahradila jej mnoho služok. Matka pomáhala duši dieťaťu, dcera za telu svojej matky. Okrem toho zdieľala s matkou každú starosť, ktorá na ňu doliehala, keďže vychovovala 4 synov a 5 dcer a po manželovej smrti spravovala ešte rozsiahlý majetok. Makrina pod dohľadom matky zachovala život bez poškvrny a zároveň viedla matku k filozofickému životu. Takže Makrina bola svojej matke duchovnou matkou, tak môžeme povedať. No a keď už matka zabezpečila primerané postavenie jej sestram, prichádza Bazil zo štúdia a aj jeho Makrina veľmi rýchle priťahla k tomu filozofickému životu, jak sme si už aj spomínali. Bazil sa zriekol svetskej slávy, prestal si vážiť obdiv svojej výrečnosti a úplnou chudobou si začal pripravovať rovnú cestu k čnosti. Roku 342-343 zomiera otec Bazila a rodina sa presťahovala na vidiecky majetok Anisiach, neďaleko Ibory od tej rieky, a tu Makrina žila až do konca svojho života. Pomáhala matke starať sa o mladších súrodencov a o majetok. Keď jej bratia dokončili školu a osamostatnili sa a sestry sa povydávali. V 357. roku začína sa nová etapa Makriny, keď presvedčila matku, aby sa vzdala veľkopanského správania a služieb a bola rovnocená s prostým ľuďom a pridala sa k životu pánien Makrínych spoločníčok. Vidíme, že Makrina fakticky, aj keď matka ešte nebola tak stotožnená s tým životom, ale Makrina už užila ten život s tými pannami, ktoré sa z otrokyň a slúzok stali jej rovnocennými sestrami. Makrina a jej mama nielen odmietali službu iných, ale aj sami sa venovali manuálnej práci, ktorá bola súčasťou chudobných a ktorá bola pokladaná za hanbu. Ich pokojný monastierský život bol narušený potom jednou nepríjemnou udalosťou, keď Navkrácios, druhý brat po Bazilovi, sa ako 20-ročný na jednom zhromaždení preukázal ako dobrý rečník. Vynikal skvelou povahou, telesnou krásou, obratnosťou a všestrannými schopnosťami. Ale fakticky tá nepríjemná udalosť nebola pre nich tá prvá, ale potom na konci, čo sa stalo s Navkráciom. No z akejsi božskej pretuchy opustil všetko a s veľkým duchovným nadšením sa vrhol do pustovnického života v chudobe. Tento spôsob života si zvolil aj jeho oddaný sluha Christafios. Našiel si na brehu rieky Iris odľahlé miesto, ďaleko od mestského nepokoja. Takto oslobodený od pozemských starostí sa staral o starých chudobných a chorých ľudí, pretože si myslel, že je k tomu povolaný. Ochotne slúžil aj matke, keď ho o to požiadala. Pri love rýb a zveri ovládal svoju mladistvú silu a službou matke kráčal po správnej ceste k Bohu. Takto prežil Navkrácios 5 rokov pustovnického života. Vidíme, že aj zase Emelia tu bola akási duchovná zase matka Navkráciovi, že on im pomáhal tak, ale ona zase tiež nemala taký dohľad. Jedného dňa, keď išiel so svojím sluhom na lov pre starých ľudí, našli ich mŕtvych. To bol rok 356-357. Táto správa veľmi podlomila jej matku Emeliu, ale tu nad ňou zvíťazila prirodzenosť a po vypočutí správy neplakala, ale omdlela, že matka ešte nebola natoľko tak duchovne silná, že by sa jej tak veľmi nedotkla tá smrť syna. Pri tejto udalosti sa prejavila veľká čnosť svätej Makriny. Postavila rozum nad bolesťou. Jednak sama neklesla a zároveň sa stala oporou pre matku, aj napriek veľkej lásky Navkráciovi. Makrina doviedla matku k tomu, že už nemyslela na neprítomného syna, ale tešila sa z pohľadu na Makrinu. Sa chcem trošku ospravedlniť pri vyslovovaní tých mien a tak ďalej, lebo nie som prednášateľka, takže také veci ako si ma obmedzujú.
Keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal. A keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a rozdal všetok majetok svoj, telo upálenie dal. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosloží. Bol by som len ako cvenčiaci kol, bez lásky by som bol ničím. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosloží. Nenadúva sa, nezávidí. Láska sa nepíše, nie je neslušná a prospech svoj nehľadá. Pravde sa raduje, na zlé nemyslí a neprávosť ju neteší. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 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 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
So sestrou Štefániou z prešovskej komunity sestier Baziliánok hovoríme o Svätej Makríne.
Takže vidíme tu ten život taký vzájomný, duchovno, telesný tej rodiny, že ako sa pozbudzovali, ako sa držali, ako sa chránili jedno druhé, to je tiež veľmi dôležité, keď je rodina kresťanská a tak si navzájom sa vedia podržať a upevňovať tej viere. Svätý Gregor hovorí, že nedá mi nehovoriť o monastierskom poriadku. Teraz opisuje už Svätý Gregor monastierský poriadok. Poriadok ich životosprávy bol taký a výška ich filozofie ako duchovného života a vznešenosť usporiadania ich života v priebehu dňa i noci boli také veľké, že ich slovami nemožno opísať. Tu je tiež možno tie veci moje sú také ťažšie, ale to je preklad ukrajinsky z gréckeho a to vyjadriť ešte v slovenčine, ako som zase hovorila, že zase tu je len to myslenie, filozofia, aj ten duchovný život trošku inač postavený, tak potom robí to trošku ťažkosť prekladať, ale dúfam, že mi rozumiete. Teda pokračujem, ako sa duša smrťou uvoľňuje z tela a zároveň sa oslobodzuje aj od starosti tohto života, práve tak aj ich život bol iného druhu a vzdialený od každej svetskej marnosti. Približoval sa k životu anielov a napodobňoval ho. Že oni už nežili ani akoby v tom svete, ani akoby v tele už žili. Celá ich sústredenosť bola taká na duchovný život a na nebo. Ďalej tu také veľmi dôležité, že je to taký ideál pre nás, že dá sa to. Dá sa to aj v rodine, dá sa to aj v nižských spoločenstvách zasvetených, lebo Gregor hovorí, nebolo medzi nimi vidieť ani hnev, ani závisť, ani pohrdanie, ani nič podobné, ani túžba po marnostiach, po cti a slave, po uplatnení a vyniknutí a všetko tomuto podobné bolo vylúčené. Ich rozkošou bola zdržanlivosť a slávou byť neznáma. Bohatstvom bola chudoba a každý hmotný nadbytok strias zo seba ako prach z tela. Vidíte, každý hmotný nadbytok strias zo seba ako prach z tela. Ja si stále spomínam, keď som vstúpila do monastiera a to bolo ešte ako tajná sestra a bolo tam spoločenstvo našich sestier starších. A tam bolo napríklad po takých priestoroch, ako napríklad kúpeľka, či možno takú nejakú komoru na odkladanie potravín, ani tam nemali, lebo si brali tam z ústavu stravu, ale ich izby takisto. Tam bola posteľ, nočný stolík, na stoliku jeden kríž, to bolo všetko. Tam nebolo žiadnych takých zbytočných vecí. A to je taký štýl chudobného života. Ani obrazy nemali, lebo vo východných týchto monastieroch, čo som bola, tak napríklad tam sestry majú veľmi veľa ikon v izbe, majú taký kút vyložený, ale naše sestry nemali, no aj neboli také možnosti. Za prvé to bol komunizmus a za druhé sa sťahovali stále z miesta na miesto, tak to tiež bolo pre ich dobro, že sa pozbovali všetkých zbytočných vecí. A teraz Gregor pokračuje ďalej. Ich hlavným zamestnaním nebola nejaká z prác, ktorými sa zaoberajú ako ľudia v tomto živote. Leda ako dostatok, ale jediné premýšľanie o Božích veciach, neustalá modlitba a nepretržitý spev hymnov. Rovnomerne rozložený na každý čas, noci i celého dňa. A toto bolo aj prácou, aj oddychom po práci. Bo teraz tak, kedy si povieme, no psychológovia hovoria, že náš mozog je schopný pracovať 45 minút ako vyučovacia hodina a potom už modlitbu nevnímame, ale pri modlitbe je to opak práve, že a čím je dlhšia modlitba, tým nás viacej vťahuje do tej pozornosti o Bohu. Takže vidíte, oni ani fakticky modlitba im bola ako oddychom. Samozrejme, že toto, čo rozprávam, tak je to vysoký ideál, ktorý potrebujeme mať pred očami. Či je dosiahnutelný v dnešnej dobe? Je. No ale museli by sme tak žiť, jak Svätá Makrina, možno v klauzurových monastieroch. Ale aj tak si myslím, že možno sestry tiež potrebujú, pracuje na prežitie takisto, musia sa aj o to hlavne v dnešnej dobe nejak postarať. Takže toto je také, aj otec Miron Kmeskerul raz hovoril takú myšlienku, že čím sa Židia bližšie približovali k Jeruzalému, mali viacej síl. Že nenapadala ich únava, ale naopak. Ono to je všetko proces, bo napríklad my, aj keď čítame východných otcov, ktorí žili do 90, do 100 rokov, tak tam je fakticky často už zobrazený ten najvyšší stupeň ich svetosti. A my sme procese takisto. No ale potom je smutné, keď už máme 70 rokov a nie súčnosti. To je zase o inom, že stále to má byť také primerané. Takže potom aj ten starší vek, to už tiež dá pochopiť mnohé hodnoty, ktoré človek nemnímal skôr. Takže náš duchovný život, to je proces a bez milosti Božej sa nepohneme. A nepohneme ani krok pred, takže je aj o tom naša snaha a samozrejme prvom rade milosť Božia. Gregor hovorí ďalej, že vďaka svojej podobnosti s netelesnými mocnosťami, to znamená anielmi, sa nenechávali obťažovať bremenami tela, ale naopak svojim životom boli povznesené a povzdvihnuté nahor, a spolu s nebeskými silami sa vznášali vo výšinách. Čas, ktorý strávili takýmto spôsobom, nebol krátky a v jeho priebehu sa množili napravy, to znamená, že rastli v duchovnom živote, pretože ich filozofia rastla stále k väčšej čistote a vzmahala sa dobrami, ktoré odkrývala. Samozrejme, že veľa znamenalo aj to, že a sestry ozaj boli v takom tichu, kde si v lesoch, že nemali styk, boli ochranené od tých všetkých hnemov. Si predstavme teraz náš život v súčasnom svete, že ako sme napadaní s tým všetkým, aké silné zbranie má zlý duch. No ale o to viacej musíme byť vnímavejší na naše srdce. Na ceste k tomuto duchovnému životu pomáhal Makrine a jej spoločenstvu jeden z rodných bratov Peter, ktorého sme ešte nespomenuli. Brat Peter sa narodil po smrti otca a preto získal meno syn a sirota. Makrina bola pre brata Petra otcom, učiteľkou, vychovateľkou, matkou a radkyňou ku všetkému dobrému. Od detstva ho cvičila vo svätých náukách, aby jeho duša nemala kedy prilnúť k márnostiam a keď vyrástal, povznesol sa ku vznešenému vzoru filozofie, to znamená duchovnému životu. Peter mal dar aj k zručnostiam v rôznych remeslách, aj keď ho k tomu nikto neviedol. Odmietal študovať svetskú literatúru, dostatočným učiteľom mu bola Makrina. Spravil si ju vzorom každého dobra a dosiahol taký vysoký stupeň čnosti, že v ničom neostával za Bazilom. Matke a sestre bol všetkým a vo všetkom im pomáhal, keď bol hlad, dokázal Peter nasytiť veľké množstvo ľudí. Zdalo sa, ako by sa pustatina stala mestom. V tom čase, v 370. roku, matka dosiahla staroby. Pred smrťou požehnala svoje deti a zomrela v prítomnosti Makriny a Petra. Tak krátko o smrti svätej Emily matke. Neviem, sa hovorí o rodine svätého Bazila, že babka bola svätá, potom takisto jej otec a matka. Ale keď som sa pozerala do kalendára svätých, podľa ktorých sa modlíme, tak tam sú traja biskupy svätí a Makrina. A zdá sa mi, že som kedysi videla aj meno matku Emeliu, ale neviem to povedať teraz určitosťou, lebo som nenašla, keď som preverovala. No a čo sa týka otca Bazila, no tiež môže byť v tom zozname, ale tam zase už neviem, ako je tam uvedený. Jednoducho som neprišla na to. Takže s určitosťou vám môžem povedať, že boli svätí traja bratia, biskupy, to znamená, že Bazil, Gregor a Peter a svätá Makrina.
Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obkľúčuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná, je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušiel pred tvárou tvojou, snáď tma ma skrýva, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory a býval pri vzdialenom mori, aj tam ma tvoja ruka povedie. Tvoja pravica ma podoprie. Tvoje skutky sú tak predivné a ja to všetko veľmi dobre viem.
V našej pravidelnej relácii História a my hovoríme o svätej Makríne. Našim hosťom je sestra Štefánia Blichová z prešovskej komunity sestier Baziliánok.
No a teraz posledné dni Makríny. O 9 mesiacov, keď sa Gregor zúčastnil tej synody biskupov, čo som hovorila, čo sa už nedožil Bazil, keď sa vrácal po jej skončení, tak sa rozhodol navštíviť svätú Makrínu, lebo vieme, vtedy neboli vlaky ani lietadla. Ale po ceste mal také videnie, ktoré sa trikrát opakovalo, že drží v rukách relikvie mučeníkov. A teraz ho tento son trošku tak zarmútil a čakal na nejakú zlú správu a na ďalšie udalosti, že čo bude. Keď prišiel do monastiera, našiel Makrinu ťažko chorú ležať na doske, pokrytou vrecovinou a druhou doskou si podopierala hlavu. Pre horúčku už nebola schopná prísť k bratovi ústrety, len sa podoprela na lakeť. On tam ešte opisuje, že vieme, že keď má prísť do monastiera biskup, tak to je obyčajne tak, že sestry idú do kaplnky a čakajú na ňo. Tak to bolo aj v tom prípade, čakali sestry na Gregora, ale on videl, že medzi nimi nie je Makrina, až potom išiel za ňou a videl, že tam leží v horúčke. Pri tejto príležitosti začali sa rozprávať Gregor a Makrina a začali smrťou svätého Bazila. A keď spomenula Makrina svätého Bazila, tak Gregorovi vyšli slzy, ale ona už takú bolesť nepociťovala nad smrťou. Už bola tak vysoko duchovne. Ale ona začala ďalší rozhovor o filozofickom duchovnom živote, o rodine, o dobrodeniach, ktorými ich Boh obdaroval. A potom, keď sa na druhý deň skláňalo k západu slnka, blížila sa chvíľa odchodu Makriných ženichovi, už sa neprihovárala k sestram a bratovi, ale k ženichovi Ježišovi Kristovi, na ktorého neprestajne upierala svoj zrak. Spínala svoje ruky a slabým hlasom šepkala takú modlitbu, ktorú ja som tu skratila, a hovorí, že ty, Pane, si nás zbavil strachu pred smrťou. Ty si nám koniec pozemského života urobil začiatkom ozajstného života. Večný Bože, tebe som prilípla od svojho narodenia. Teba si moja duša zaľúbila z celej sily, tebe som sa zasvetila telom i dušou od mladosti až do teraz. Pošli ku mne svätého anjela, ktorý ma vezme za ruku a zavedie ma na miesto po okriania, kde je voda oddychu do naruča svätých otcov. Potom pri vďaky vzdávaní sa poznačila znakom kríža na očiach, na ústach a na srdci. Potom ťažko zhlboka vydýchla a spolu s modlitbou ukončila svoj život. Gregor hovorí, že jej telo nepotrebovalo žiadne úpravy, lebo ona ho prosila, aby po jej smrti jej urobil ten úkol lásky, že by jej zatvoril ústa a oči. Ale on hovorí na čo iné. Viečka mala pôvabne privreté, jej pery boli spojené, ruky vhodne spočívali na hrudi a všetké časti tela sa sami od seba dali do peknej polohy. Po vydýchnutí Makriny nastal zlikot panien, ktoré sa pri jej lôžku zdržiavali. Vo svojich žalospevoch hovorili, bo vidno, že tie žalospevy, ktoré vidíme vo filmoch, a si myslím, že v niektorých našich cirkvách na Slovensku asi nie, to je ešte také, je to ešte v tradícii, že prídu ženy a plačú nad zomrelým. Tak tie pani, jej spolusestry hovorili, že zhaslo svetlo našich očí, stratili sme žiaru vedúci naše duše. Pominula sa bezpečnosť nášho života, zmizla záruka nesmrteľnosti. Pretrhlo sa puto našej jednomyselnosti. Bola rozbitá opora nevládnych, bola odňatá starostlivosť o chorých. S tebou nám aj noc bola dňom, ožiarená čistým životom, teraz sa však aj deň obratil na temnotu. Po tomto náreku sa Gregor obratil na pani, aby nariekanie zmenili na spev žalmov, lebo tak by si priala zosnula. Podľa priania Makriny prípravu tela na smrť robil brat Gregor. Keď išla reč o prikrašlení jej mŕtvého tela, a diakonisa Lampada hovorila, že Makrina sa prikrašľovala iba čnosťami a v jej šatníku nie je nič viac, iba to, čo má na sebe. Gregor potom ponúkol, čo mal pripravené na svoju smrť, taký plášť jej daroval potom. Keď chceli svetu preobliecť do jemného platna, na jej krku a na tenkej šnúrke objavili kríž a prsteň. Gregor si zobral prsteň a Vetiane, to bola taká spolu sestra Makriny, ktorá bola blízka Makrine, ponúkol kríž vo vnútri s relikviou kríža. Potom uvideli malú ránu na hrudi. Bola to jazva po zázračnom vyliečení vreda, keďže ona mala vreda a nechcela odhaľovať svoju hruď pred lekárom, tak sa celú noc modlila a potom poprosila matku, aby jej na mieste vreda urobila krížik, že bude ozdravená, čo sa potom aj stalo. Po tejto úprave sa znovu ozvala diakonka a ponúkla prikryť telo svätej čiernym plášťom nebohej matky. V čiernom odeve Makrina žiarila. Bola to Božia moc, ako sa nazdáva, hovorí Gregor, jej pridala k telu aj tento dar, takže sa zdalo presne ako v mojom videní, ako by jej krása vydávala žiarivé svetlo. Medzi tým zneli žalmy, ktoré spievali pani zmiešané so žalospevmi. Chýr o Makrinenej smrti sa rýchlo rozšíril, takže na nočné bdenie, ktoré organizoval brat Gregor, sa začalo schádzať veľa ľudí. Tu je také nočné bdenie, to je v našej východnej takisto tradícii. Už sa to nažiaľ nepraktizuje, ale ja si pamätám z detstva, že k telu mŕtvého tá sa schádzalo takmer celá dedina, to kto mohol. Boli sme aj tam my deti, boli tam muži, boli ženy a kantor a sa modlil žaltár. Žaltár ako kniha žalmov je rozdelená na 20 častí a každá táto časť sa nazýva katizma a potom ešte také dodatočné modlitby. Takže ten kantor sa molil žalmy, ale potom, keď boli dodatočné modlitby, tak začal Svätý Bože, Svätý Krýpky a všetko zaticho a už sme sa všetci pridali ku tej jeho modlitbe. No, to bolo za dva večere, lebo keď sa modlíme žaltár, kuse, tak to obnáša 8 hodín. No, teraz už to sa robí tak, že napríklad ľudia poprosia alebo kňaza nejakého, alebo sestry poprosia, alebo my napríklad, keď zomrie sestra, tak už sa modlíme medzi sebou, že si porozdávame tie žalmy a tak sa pomodlíme. Alebo keď naši blízki zomrú, tak sa modlíme. No a teraz Gregor, tak vidno potom jeho chovaní, že on tak dbal, aby tá modlitba bola taká dôstojná, preto mužov pripojil Gregor k mníchom a ženy k sestram. Dbal o to, aby spev oboch strán bol jednotný, rytmický a harmonický, ako pri speve zboru. Texty obradu sa spievali ako na pohrebe mučeníkov. No a potom, keď deň pokračoval a pustatina sa naplnila ľuďmi, tá biskup Araxios navrhol, ktorý Makrinu pochovával, aby sa pohrebný sprievod pohol, lebo cesta do rodinej kaplnky, ktorá bola zasvetená 40 mučeníkom zo Savosti, bola dlhá a národu bolo veľa. Keď prišli do kaplnky, začali na reky a sestry zvolali zase. Už nikdy neuvidíme túto Bohu podobnú tvár. Potom sa začali pohrebné modlitby, ktoré prebehli dôstojne a Makrinu uložili do hrobu k jej rodičom. Obe totiž prosili Boha, aby sa po smrti, čiže Makrina a jej matka, aby sa po smrti ich tela znovu stretli a aby spoločenstvo, ktoré trvalo za ich života, neporušila ani smrť. Po vykonaní všetkých záležitostí sa skormútený Gregor vracal domov. Na ceste stretol príbuzného, ktorý mu vyrozprával tento príbeh. Keď so svojou manželkou navštívili školu čnosti, vidíte, oni tak volali monastier, škola čnosti, bola s nami aj naša dcerka. Po ťažkej chorobe mala poškodené jedno oko. Ja som bol ubytovaný u mužov, moja manželka u panien, hovoril príbuzný. Pri odchode boli sme pozvaní na posledný obed. Samozrejme, že ten muž s mužmi a Makrina s cerkou pri sestrách. A svätá Makrina nás povzbudzovala, že za odmenu dostaneme liek na chore oko cerky. Pre rozlúčke, ako býva obyčajne, sa na liek zabudlo a keď si na ceste spomenuli na liek a pozreli na cerku, zbadali, že oko cerky je zdravé. Čiže Makrina nedala liek, ale oko bolo ozdravené jej modlitbami rovno. Takže toto je celý život svätej Makriny, ale svätý Gregor napísal taký epilog, ktorý som trošku aj ja tu spracovala. On hovorí, že sa tam hovorí, že záverom svätý Gregor s ľutosťou hovorí, že nemohol všetko napísať, čo sa týka svätej Makriny, a tak by sa to iným zdalo neuveriteľne. Pokračuje, že nehovorím o tom, že v čase hladomoru a ani potom neubúdalo zrno v ich sypkách. Nehovorím o uzdravení z chorob, oslobodzovaní od zlých duchov a o neklamných predpovediach budúcich vecí. Tí, ktorí tieto veci všetky dôkladne poznajú, pochybujú, že sú pravdivé, i keď neuveriteľné. No príliš telesní ľudia ich pokladajú za nemožné. Tí, ktorí nevedia, že dary sú rozdeľované úmerne s vierou. Malo dostanú tí, čo sú malej viery, veľa tí, ktorí majú v sebe veľký priestor pre vieru. Preto, aby tí, čo majú menšiu vieru a pochybovali by o Božích darách, neutrpeli škodu, som sa rozhodol, že nebudem jednotlivo zaznamenávať jej najväčšie zázraky. Nazdávam sa, že to, čo je už napísané, stačí na to, aby prebeh o Makrine bol úplný.
Vypočuli ste si reláciu História a my, v ktorej sme vám predstavili spoluzakladateľku rehoľného spoločenstva sestier Baziliánok. Našim hosťom bola sestra Štefánia z Prešovskej komunity. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Nech ti dá, nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. A nech splní každý tvoj úmysel. Nech zaplesáme nad tvojím víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin naplní všetky tvoje prosby, nech Hospodin naplní všetky tvoje prosby. Nech ti dá, nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada, a nech splní každý tvoj úmysel. Spoliehajú na vozy a tamtí na kone. My si však pripomíname meno nášho Boha. My si však pripomíname meno Hospodina. Oni klesnú a padnú, no my budeme spriamení. No.